Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Azaroaren 25 da gaur. Gaur kolore moreak hartuko ditu Iruñeko kaleak arratsaldeko 8:00etan emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako egunaren manifestazioa abiatuko baita Gazteluko plazatik. Baina gaur ez da lazo morean eraikinen argiztapen morean adierazpen instituzional moreetan geratzeko eguna soilik, jarrera aldaketa bat, mundu aldaketa bat eskatzeko eguna baizik eta aurten inoiz baino gehiago gainera justizia feminista bat eskatzeko eguna izan behar da. Aurten ofizialki Euskal Herrian 3 emakume erail dituzte, baina indarkeria hortik harago doa. 10 erasotik 9 gertuko gizonezkoek egindakoak bai dira. Esan bezala, egoera salatzeko manifestazioa eginen da gaur arratsaldeko 8:00etan Gazteluko plazatik, beldurra eta kontrolaren aurrean justizia feminista lelopean. Jarraian adituko ditugu eragile feministek diotena gaurko manifestaziora deitzeko, goizean sindikatuak atera dira kalera lanarroan izaten diren eraso sexistak agerian uzteko, salatzeko. Lab sindikatua esate baterako Nafarroako gobernuaren aurrera joan da, baliabideak eskatzeko, lanean sexu jazarpena eta erasoak ez izateko protokolo eragingarriak exigitzeko. Azaroaren 25 aldarrikapen, lelo eta eskariak beraz gaur nagusi hemen Euskal Herria Irratian, baina gurean albiste gehiago dugu zuekin batera jorratuko ditugunak. Gurekin batera elkarretaratzez elkarretaratze protestetan ahotsak bilduz ibiltzen dira ere ahotsa.infoko lagunak. Haietako batean isuna jaso zuten Iruñeko udaltzaingoaren eskutik. Txosten polizialean gezurrak jaso zituen udaltzainak. Grabatuta dago gertakaria eta horregatik salaketa jarri du ahotsak. Poliziaren kontra gaur gurean Miguel Ángel Llamaspitu ahotsako kidea izanen dugu, auzia solasean. Asteburu hau omen da, ostiral beltza edo Black Friday erena, zalantza, kritika eta kexa asko eragiten ditu, kontsumoa biderkatzen duen azken urteotako joera honek, geltokin ordea, Green Friday, jasangarria proposatuko digute, azalduko dizuegu gero zertan datza. Asteburuaren atarian gaudelarik nola ez gaur bertan abiatuko den binakako txapelketari buruz ere mintzatu behar, oraindik pasa den igandeko final handiaren zapore bikaina dugularik, lehiaketa berrian sartuko baitira pilotariak. Eta nola ez agenda kulturala baditugulako bertsolariak, antzerkiak, kontzertuak, aukera asko datozen egunetaz gozatzeko, errepasatuko ditugu albiste kontakizunaren amaieraran, aldez aurretik ordea ikus dezagunea eguraldia lagun izanen dugun. Egun grisa gaurkoa berriz, grisa euritsua eta hotza, hala ere, goizak aurrera egin duen neurrian, geroz eta euri gutxiago izan dugu eta tarteren batean ostarte batzuk ireki eta irekitzen zirela ikusi dugu, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Halaxe ematen du izanen garela asteburuan ere, hala eta guztiz ere askoz ere irakarpen zientifikoagoa eta zehatzagoa eginen digu estatuko meteorologia agentziako Nafar arduna den Peio Horiak. Egunon, Peio?
Kaixo, egunon, eguraldiaren hobekuntza gaurko orduak pasatu ahala esperekoa da eta euririk gabeko asteburua geratuko zaigu. Hala ere, giro freskoa, temperatura minimoak 1-2 gradu inguruan eta maksimoak 10-15 gradu gutxi gorabehera, hori bai, Kantabrian altuagoak. Datorren asteko lehen egunei begira, prezipitazioak berriro ere itzultzeko joera.
Mi esker, Peio, ea behintzat asteburuan euriak errespetatzen gaituen eta berokiarekin bada ere kalean egon gaitezken. Asteburu honetan, elurretan gozatu nahi zenutenok jakin bihar zirela irekitzekoak, Belaguako eskipistak, baita mugaren bestaldeko aretekoak ere, baina azken orduotako auritek ezinezkoa eginen dute hori. Belaguan 5 cm elur geruza dago, eskiadore ondako ez da proposa, bai ordea, erraketekin paseotxoa eman nahi baduzue. Kontatuko diguzue nola dagoen joaten bazarete. Une honetan hemen Iruñerrian ateri, naiz eta zerua gris dagoen, 11 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiaren termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Ba, elzenekien etxe bizitzetako lau sutetik bat tximiniak eragindakoa dela, alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastu zuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Abenduaren 17an Atortxurroko 27 gertu. Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda, Nogen Bulego, Angelus Apatrida, Sociedad Alkolika, Merina Gris, Eskakeitan, Segismundo Toxiko Mano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten atortxurrok.eus.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira, Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan, ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Esan dugun bezala, gaur azaroaren 25 da, emakumearen kontrako indarkeriaren aurkako eguna, gaur instituzioetako kideak ikusi ditugu elkarretaratzeak eginez, serio-serio, lazo morea jarrita, baina gaurko eguna keinuetatik haratago doan, joan dadila eskatzera, ateratzera, dei egin dute eragile feministek. Arratsaldean izanen da Iruñeko manifestazioa, informazioa eta aldarrikapenak, loizun Matria Zabalza lankideak ekarritu, eguerdion loizune.
Eguerdion nekatuta, haserre, nazkatuta eta gogaituta daude mugimendu feministako kideak urtero aldarrikapen, eskaera, kexa eta erreklamazio berdinak egin behar izatea zaspertuta adierazi dutenez. Hala ere, gaur kalean izanen dira eta justizia feminista aldarrikatuko dute Amaia Zubieta.
Haren mezu gardia helarazi nahi dugu, ba, gizonezkoei ez bakarrik ez eraso, baizik eta erasoak ikusten dituzunean konplizez izan eta hori baita ere sonartu. Lege integralak izan behar dira, baina baita...
Aurten ofizialki Euskal Herrian hiru emakumeera hil dituzte, baina indarkeria hortik arago doa, 10 erasotik 9 gertuko gizonek eragindakoak direla azaldu du Amaia Zubietak.
Haren mezu gardia helarazi nahi dugu, ba, gizonezkoei ez bakarrik ez eraso, baizik eta erasoak ikusten dituzunean konplizez izan eta hori baita ere sonartu.
Eta instituzioei beren lana egitea eskatuko diete ez dela nahikoa lazo morea jartzearekin.
Lege integralak izan behar dira, baina baita ere lege integralak badiru zorniturik.
Manifestazioa 8etan eginen dute Gazteluko plazatik eta beldurra eta kontrolaren aurrean justizia feminista lelopean eginen dute.
Mil esker loizune, esan bezala arratsaldean izanen da manifestazioa Iruñean, goizean sindikatuak atera dira kalera, lan esparruan ematen diren sexu erasoak salatzera, lab sindikatuak esate baterako Nafarroko gobernuaren egoitza aurrera eramandu protesta, hain zuzen hitzetatik keinuetatik lazo moreetatik arago joatera eskatzeko. Maia Isasi lab sindikatuko kidea da.
Bueno, administrazioa ere eta Nafar gobernua bera ere uste dugulako, ez? Izan beharko liratekeela, ez? Materia honetan edo eremu hauetan baliabide nahikoak izan da, borondatez jokatu beharko luketenak eta nolabait, eredua izan beharko luketenak, ez? Eta gaur egun ez da horrela gertatzen eta uste dugu hori, ba, pizkat eskatzen ditugun protokolo eraginkor hauek martxan jartzeko inbertsioak egin behar direla eta aurrekontu feministak behar ditugula horretarako.
Eta egoera horren isla izan dira aurten Nafarroko gobernuaren menpeko biguneetan izandako erasoak.
Jakin badakigulako, ez, indarkeria matxista egiturazkoa eta bizitzako eremu guztietan gertatzen den zerbait dela eta baita lantokietan eta lan eremuan ere. Garbiketan, udaletan, etxe-etxeko laguntzan, baina baita azkenengo hilabetetan Nafar gobernuaren menpe ez dauden bi entitateetan gertatutako kasuak salatzeko, bata Nafarroako museoan gertatutakoa eta bestea Osasun Bidean. Uste dugu bi kasu hauek direla pizka bat, ez? Lan munduan gertatzen denaren adierazle adierazle garbi bat, izan ere, ez, ba, bueno, kasu bietan gertatu da, ez, lantokietan indarkeria matxistari aurre egiteko nahikoak ez diren baliabideak jarri direla eta ardura eta baliabideei, bueno, nolabait izkin egin zaiela, ez?
Baliabide gutxi, protokolorik ez edo da daudenean ez dira egokiak, prozesu irekiak parte hartze eta ikuspegi feministarekin aldarrikatu dute ozen LAB sindikatutik Nafarroko jauregiaren aurrean. Goazen albo batera uztera azaroaren 25eko egun seinalatu hau, baina kalean geratuko gara, kale agerraldietaz mintzutuko gara, Nafarroako zahar egoitzen hitzarmenaren inguruko negoziazioi berriz, atzoekin baizitzaien gobernuari eta patronalari haserrea helarazeko ela UGT eta LAB sindikatuek elkarretaratzea egin zuten. Izai Bujanda, ela sindikatua.
Gertatzen dena da urte bete baino gehiago daramagula intentzio horiek entzuten eta inongo aurrera pausorik eman gabe, ez? Jarraituko dugu behar diren elkarretaratzeak eta greba egunak sustatzen eta aurrera eramaten hitzarmen hori lortu arte.
Bada, elkarretaratzez, elkarretaratze protesta eta manifestazio guztietan gurekin batera aritzen dira ahotsa.infoko kideak ere. Pasaden ikasturtean kontatu genizuen, haien kameralari batek jasotako salaketaren kasua, protesta bat grabatzen ari zelarik, kasuak ordea buelta eman dezake gaur ezagutu dugun informazioarekin, albistearekin, horretaz mintzatzeko hemen Euskal Herrian, irratian gurekin dugu ahotsa.infoko kidea den Miguel Ángel Llamas Pitu, Pitu eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Azgaitezen hasieratik zer gertatu zen gazte komunisten protesta horretan lanean ari zen erreportariarekin?
Bueno, 2021eko ekainean izan zen, eta bueno, espekulazioaren aurkako ekintza bat zen, gazte komunistak egindako deialdiari jarraikiz, ba, ara gerturatu zen Inigo, Orduña, gure kamara, eta justo ari zirenean ja ba, ekintzaren inguruko adierazpenak jasotzen, ba, etorri ziren poliziak, udaltzainak, bai kalez jantzitakoak eta bai uniformez jantzitakoak. Eta, bueno, ohikoa denez, no, askotan gertatzen den bezala, ba, gazte horiek identifikatzeaz gain, Inigoren gana jozuten, eta baita ere eskatu zioten berari identifikazioa, eta grabatzeari usteko eskatu zioten ere. Eta esan zioten, gure irudiak agertzen baldin badira interneten, zure kontra joko dugu. Inigok etzuen jarraitu zuen grabatzen, naiz eta haien irudia ez, baina soinua guztia grabatua dago. Eta, bueno, hola geratu zen kontua. Inigok alde egin zuen, eta hortik aste batzuetara jaso zuen isuna. Isun horretan, bera, oso harrituta geratu zen, zen batean isun horretan agertzen ziren gauza batzuk ez zirela gertatu. Horien artean, oso esaldi zehatza, Munipak udaltzainak esaten zuen Inigok esan ziola, no me va a pasar nada y me paso vuestras leyes españolas por el culo. Ala. Mm-hmm. Eta claro, Inigok ikusi zuen hori nolabait salatu behar zala. Eta bueno, ba, alegazioak egin zituen salaketa horren aurka. Eta eskatu zuen gauza bat. Udaltzainari eskatu zion, bueno, nolabait bere adierazpenetan berrestea.
Berrestea, ez? Uhum.
Eta hala egin zuen udaltzainak. Eta orduan, alegazioak aurkeztu zirenean bideoa aurkeztu zen. Eta hor frogatuta geratzen dela, udaltzainak ez behin, baizik eta bitan gezurretan.
Salatutakoa ez estatzen duen, bideoa zegoelako, eskerrak.
Hori da. Eta, bueno, ba, guk esaten dugu, ez? Horrelakoak ziurrenik askotan gertatzen dira. Baina, oraingo honetan gu badaukagu froga gezurretan ibili dela. Eta, bueno, ba, aurreko egunean aurkeztu genuen kereia epaitegietan, baina badakigu kasu honetan bagenuelako grabaketa. Bestela, kereia ordez, ba, gure defentsarako beste errekurtso bat aurkezten ibiliko ginateke, eta ziurrenik galduko genuke. Zeren poliziek badutena da, eta hori mozalegean jasota dago, principio de veracidad identidad esaten dena, ez? Beraien hitza,
berain testigantza beti egia dela.
Hori da. Eta gurea, gure testigantza, baino pisua handikoa, handiagoa dute, eta guk nolabait gure burua defendatzeko probatu behar dugu haiek gezurretan edo gertakariak ez direla hola izan, baina beraiek soilik haien testigantza ja badute.
Orduan, kontatzen ari garena da zuek orain ahotsa.infotik eta Inigok berak kameralariak salaketa jarri duzuela udaltzain horren kontra, ezta?
Hori da. Hori da. Behin noski guk alegazioak aurkeztu genituenean eta udaletzean ikusi zutenean bideo bat genuela haien bertsio udaltzainen bertsioa lurretik botatzen zuna zer egin zuten? Bueno, ba artxibatu zuten salaketa, baina ez ziguten horren berri eman. Ez ziguten hori jakinarazi. Eta orduan, nik uste dut espero zutena zen, ba oharkabean nola pasatzea gaia eta gu ba konforme, ez? Iristen zitzaigunean albistea, pues lasai geratzea eta listo. Baina ez, hemen delitu bat egon da, dokumentu publiko bat faltsutu egin du polizi batek. Eta hori delitu oso larria da. Eta are gehiago, pentsatzen dugu helburu ideologiko edo arrazoi ideologikoen gatik egin duela. Eta bueno, ba, horrek, bueno, hori delitu bat da eta oso, oso larria.
Bukatzeko legegintzaldia amaituko da aurki ere bai estatu mailan, datorren urtean, eta mozal legea bere horretan mantenduko da.
Bai.
Asko sagutu duzuen mozal legea gainera
bai, gure aurkako zera zera hau gertakari hau ez da bakarra, jasarpen nahiko estua izan dugu azken urte hauetan eta jasarpen guzti hori mozal legean barne, bueno, ba, horren barne da, dago, ez? Eta argi dago lege horrekin saiatzen direna da, ba nolabait impunitatea areagotu, ez? Impunitate handiagoa egotea, inorez ausartzea grabatzeko, guke grabatzen duguna ere ba autozensura egon dadila, ez? Eta ordun argi dago, ba impunitatearekin bukatzeko mozal legearekin bukatu behar dela. Ez dakit, uste dut PSOEen aldetik ez dagoela zera hundirik, asmo hundirik, eta bueno, ba, jarraitu beharko da borrakan.
Eta jarraituko dugu ere bai zuen kasuaren berri ematen, eta jarraituko dugu ere bai zuekin batera kalean koitziditzen ikusiko gara kalean pitu.
Eskerrik asko. Aio.
Benetan interesgarria eta larri ere bai gaur gurean pituke oraintxe bertan salatu duena informazio guztia en zuzen hartzeko iragarkiak adituko ditugu jarraian tarte bat hartuko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu Euskal Herria Irratia.eus
Nafarroaren eguna 2022ko jardueren agenda bizita antzestuak Nafarroako jauregira Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Baluarten. Kontzertua Nafarroa Arenan. Eta ekitaldi gehiago Nafarroa osoan. Informazio gehiago Nafarroaren eguna.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Begira, badator Villabesa. Kaixo, Gabon, utziko gaituzu parketik pixka bat aurrerago, okindegiaren parean.
Orain, bakarrik edo taldean bidaiatzen duten emakumeek, tarteko geldialdiak eskaditzaketek gaueko zerbitzuko linea guztietan. Seguru itzultzeko, Villabesa zure lekuan jartzen da. Igo zaitez. Mankomunidad de la Comarca de Pamplona. Iruñerriko Mankomunitatea.
Karrikiriren azaroko egitaraua. 26an larunbata, eguerdiko 12etan. Sendarineko Aizpak eta Babydeko Andere Xuriaken kantaldia. Kondestable Jauregiko patioan. Karrikiri Iruñeko Euskaldunon topagunea Xavier Karrikalau.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu, albiste kronika egiten ari gara, eguerdiro bezala, orain kirol tartea zabalduko dugu, gaur hasiko baita, binakako txapelketa oraindik ere, pasaden igandeko final erraldoi horretaz gozatzen ari garelarik, baina pelotariak itzuliko dira lehiaketetara, horretaz mintzatzeko, gurean dugu, Josu Ganuza García, kirolankidea, Josu eguerdion.
Eguerdion aritz, udazkenean hasi eta udaberrian amaituko den txapelketari irekiera, Ezkurdia eta Martijak, Etxeberria eta Rezustaren aurka emango diote iluntzeko 10 eta erdietatik aurrera 10naka pilotaleku bisitatuko dituzten eguatarteko eskuzdinakakoak eta kimu berriak loratzeko aukera izango ote dugun ikusteko apirilaren bira arte itxaron beharko dugu Nafarroarenan izango den finalerako itzordura hain zuzen ere. Gaurkoari dagokionez Azkoitiko kantxan oso leia erakargarria aurreikusi dezakegu, kartelari dagokionean behintzat Ezkurdiak eta Martijak 2020ko txapeldun bikote gisa eta Etxeberriko atzelaria ere iazko txapeldun debuta egingo duen Peio Etxeberriaren eta Rezustaren aurka jokatuko dute. Sakanara kilgo bikotea da urtengo itzorduko favorito, ez soilik txapela lortu izateagatik, baita Ezkurdiak aurreko asteburuan lortutako 4 eta erdiko txapelarengatik eta erakutsitako saioarengatik ere.
Mi esker, Josu, guazen horren bestelakoak jorratzera. Gaur azaroaren 25 baita, gaur azaroaren azkeneko ostirala da, eta mundu anglosaxoi soian batez ere estatuatuetan gaur asteburu honetan ospatuko dute eskerroneko eguna, Thanksgiving Day. Horren aurretik, badakizue beti, Black Friday-a ospatzen dutela, eta azken urteotan ere bai gure inguruan ospatzen edo aurrera eramaten ari gara. Keixa eta kritika asko jaso ditu ospakizun honek, hain zuzen konsumismoa biderkatzen duelako, bada geltokin Green Friday-a proposatuko digute gaur, eta horren berri emanen digu Reyes Lintxeta lankideak.
Bihar larun baterako autobus geltoki zaharreko nasagunean Green Saturday larun bat berdea antolatu du geltokik, Black Fridayk dakarren kontsumona hasi eta inkonsientearen ordezko alternatiba gisa. Katrin Ginea da geltokiko arduraduna.
Geltokik urte osoan zehar bultzatzen duen filosofia da, ez? Kontsumo kritiko bat, bertako kontsumoa ere, ez? Eta nolabait aurten ere, azaroan, gure ekonomia solidarioaren hilabetearen barruan, kontsumo kritikoa gaia hartu genuen, bueno, ba, erabaki genuen hilabete honi amaiera emateko Green Saturday edo hori, antolatzea.
Bihar egun osoan zehar, bigarren eskuko arropen truke azoka, aurrentzako eta helduentzako tailerrak, objektua konpontzeko guneak, zuzeneko musika, txinobrik eta monikrak DJ-ekin, eta beste hainbat jarduera eginen dituzte guztiak doakoak.
Mil esker Reyes, beraz ezen Green Friday gaur Black Friday dai, baina bihar Green Saturday ospatuko da edo eginen da. Geltokin oso interesgarria, benetan kontsumismoaren inguruan ere bai hausnarketa egiteko baliotuko albidetuko diguna. Izan ere azken urteotan asko harien da haunditzen ospakizun. Guatzen orain, asteburuaren atarian gaudelarik, datozen egunetarako bestelako proposamenak ere egitera, kasu honetan kontsumoarekin ez dute loturarik, bai ordea kulturarekin gozatzearekin, agenda prestatu digu Josu Ganuzak.
Kaixo, berriro aritz, bai, lehenengo bi proiekziorekin, bi estreinaldirekin, hasiko gara, Ainarak filmaren estreinaldia Golen zinemetan. Nafarroako Pirinioetatik Maulera migratzen ziren emakumei buruzko film dokumentala da. Ara joaten ziren udazkenetik udaberrira bitarte espartinak egitera, Maulera Ipar Euskal Herrira. Anetxe Goien du gidari eta Juan San Martin eta Ritxi Lizartza izan ditu zuzendari. Arratsaldeko 8:00 izanen da hitzordu hori estreinaldia Golen Baionan eta hain zuzen ere Ipar Euskal Herriko abeslari eta filmeko protagonista den Ane Etxegoien izan zen atzo Irrintzi plazan hemen Euskal Herria Irratian.
Denbora pasatzen da, baina aktualitatea eta gure gaiak berdinak dira. Emazte baten historia bat da eta migrazio historia bat da ere.
Beste film baten proiekzioa, baina Iruñerritik pixkate urrunago iparraldera edo Nafarroko iparraldera joko dugu. Ertzak Leuntzen dokumentala estreinatuko du LHL ekimeneko lantaldeak larun bat honetan, bihar azaroaren 26 Leitzako herri aretoan arratsaldeko 7:00 sarrera doainik izanen da. Dokumentala Manex Moreno uarte Leitzako 25 urteko gazteak egin du. LHL mugikortasun arazoak dituzten pertsonei herria Leitza irisgarriagoa egiten saiatzen da eta hori biltzen du dokumentalak. LH-ko kide da Iker Gomez.
Ta bertan ikusiko da, ba, pixka bat proiektuen nola izan duzen. Ze hasi ere eukizun, eta ze amaiera edo noraino iritsigan. Oraindik ez du amaitu, baina bueno, onon gauden, esan dezan.
LHLek besteak beste herrian bertane aldapak egin ditu, plazak, plazetara, ba, gurpildun aulkia duten pertsonak eta bestelako ezgaitasuna duten pertsonak gerturatu al izateko, eta baita ere erronka bat egin zuten, hiru errege mailatik korrika joan ziren bi lagun, tartean Iker Gomez, Leitzaraino, ba ere lekuko batekin, eta lekuko hori orain segurara eraman dute, ba, antzeko ekimenak burutu ditzaten, gauzatu ditzaten Gipuzkoako udalerrian. Beste gai bat bertso afaria, Sarai Robles eta Iker Gorosterrazu bertsolariekin, arratsaldeko sortzietan, uarteko berdintasuna elkartean, eta Iruñerritik gertu garesen katuen kontuak, Joseba Sarriona Indiaren eta Ines Osinagaren musika eta poesia emanaldia, Binkulu etxean, arratsaldeko sortzietan. Ondoren Euskaraldiaren afaria izanen da, gobidapenak oraindik udaletxean eskuragarri. Kamioia hundi bat ez dut denean, burrun badan balaztaka, txoferrak eskatu du errimen.
Agenda oparoa, bete-betea, ekarri digu Josu Anuzak, milezkeren Josu badala zein zuzen ineso sinagaren doinu hauekin iritsiko gara. Gaurko ostiral honetako albiste kontakizun honen amaierara, gozatu asteburuaz, astelenean berriz ere elkarrekin izanen garelako entzule.
Nikatu bat baizik enaiz, bi polizia patruiakoe.